apokalipse.
Zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše.
Dobro, dete moja, lažu se te voli danas, daj se voli, jer to da si mati, jer se nasi bolje ni krševi goli, ne mogu še drugo svetu ljubav dati. I danas se dođe do poslednje moja, ne razvare staro gore, ona sjaje, ja ću dati život, ostaš bila moja, majci šta dajem i zašto ga dajem. Mane i straha, Hladnikovaš oklop i pogleda mrka, i urnu se tada u oblaku praha, i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo surmalo se s vama kako buja, prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junarni, zasluga je vaša, što poslednji peste u krvavoj stravi, kada turmo carstvo oružja se maša, svaki leš je svjesna žrtva, junak pravi.
Kažu desi ovog veka da smo nedostojni istorije naše, da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše.
Dobro, dete moja, lažu se te voli danas, daj se voli, jer to da si mati, jer se nasi bolje ni krševi goli, ne budu še drugo svetu ljubav dati. I danas se dođe do poslednje koja ne odgore, staro gore, ona sjaje, ja ću dati život. Šta dajem i zašto ga dajem? Na Kosovu! Na Kazimestaru! Na Kosovu! Na Kazimestaru! Na Kosovu!
Apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Evo nas u 141. izdanju emisije
Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Emisiju smo započeli pjesmom Na Gazimestanu koju izvodi grupa 357. To je uvod današnje priče. Naime, danas ćemo čuti prvi dio tribine naslovljene Rock'n'roll kultura poslije 5. oktobra 2000. godine. Ova tribina je održana 13. maja u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Inače, ova tribina se održava u organizaciji biblioteke grada Beograda i Instituta za noviju istoriju Srbije. Ovaj godišnji ciklus tribina o rock'n'rollu i drugim popkulturnim fenomenima u Srbiji. Na ovoj tribini Rock'n'roll i kultura poslije 5. oktobra gosti su bili dr. Aleksandar Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije i Feđa Dimović, advokat, jedan od osnivača sastava Beogradski sindikat. Urednik tribine, ujedno i moderator, je dr. Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Stručni saradnik tribine je Branimir Lokner, rock'n'roll kritičar. Danas ćemo čuti urednika tribine Aleksandra Rakovića, a nakon toga i dr. Aleksandra Gajića. Muziku koju danas slušamo kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja je muzika koja se čula na ovoj tribini, a u izboru dr. Aleksandra Rakovića. Nastavljamo emisiju sa Orthodox Celts i pjesmom A Moment Like the Day. Shadows on our
like the longest day. Seems we'll last forever. Every look you gave to me still flashes in my mind. And every breath and every word when you said to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Save my soul from you, save myself from you.
Apokalipsa.
Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na četvrtu po redu tribinu Instituta za novi istoriju Srbije biblioteke grada Beograda o rock'n'rollu u Srbiji i opšte o popkulturnim fenomenima u našoj zemlji Srbiji i Jugoslaviji. A današnja tema je rock and roll kultura u Srbiji posle 5. oktobra 2000. godine. Ja ću kao i uvek reći kratko uvodno slovo, pa ćemo onda preći na naše goste. Prvo ću da predstavim goste, naravno, dr. Saša Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Saša se bavi profesionalno naukom, naučni radnik, ali pored toga što se bavi profesionalno naukom, on je i predani rocker, imao je i objavio nekoliko albuma, evo, ovo je jedan, Role Model, njegov, to je album koji pripada novosadskoj rock'n'roll sceni, kao i album grupe Mora živjeti drugačije takođe, pored toga, i još, to ćeš možda i ti malo kasnije reći, ono što ja propustim, koji su tvoji bili uspesi tokom rada na rock'n'rollu u Novom Sadu. Naš drugi gost je Peđa Dinović, advokat, jedan od osnivača sastava Beogradski sindikat. Beogradski sindikat ima zaista gotovo pionirsku ulogu posle događaja 5. oktobra 2000. godine. O tome će Peđa nešto više govoriti. Zapravo su bili jedini sastav koji je imao stav prema devijacijama u društvu koje su nastale nakon 5. oktobra 2000. Nijedan drugi sastav se nije pojavio, ili bar nije dosegao širu publiku. Bane Lokner, moj prijatelj, je stručni saradnik i on će naravno govoriti kao i na svakoj tribini na kraju. Posle 30 godina od 61. do 91. Rock'n'rolla kao omladinske kulture koje su podržavali i protežirale vlasti u totalitičkoj Jugoslaviji i rock'n'roll u Srbiji kao formirane kontrakulture 90. Rock'n'roll kultura u Srbiji je prvi put nakon 40 godina neprekinutog razvoja utihnula. Kada je reč o postsocialističkom periodu, rock'n'roll je tokom 90. iskazao politički stav, razvio se u više podžanrova, dao je srpskom rock'n'rollu desetine velikih hitova koji su naživjeli svoje vreme. Scenu je pratila brojna rock'n'roll štampa, televizijski i radio emisije u državnim i privatnim medijima. Tih godina, koje su našoj zemlji nažalost donale ratove, glad i bedu, usled nedaća nismo ni stigli da učimo kako su 90. zapravo bile velika decenija srpskog rock'n'rolla. To se nažalost ne može reći za rock'n'roll kulturu u Srbiji posle 5. oktobra 2000. godine. Događaja koji neki nazivaju slavanje diktature, neki petooktobarskim promenama, neki petooktobarski pučak. Dugo će se u komunističkim strukama polemisati kojim pojmom treba obuhvatiti ovaj istorijski datum. Ishodi u bliskoj budućnosti neizvestan i zavisit će od toga u kakvom će političkom položaju biti naša zemlja, od koje će velike sile biti zavisna i da li će sloboda naučnog izražavanja u to vreme biti potpuna ili izložena cenzuri i autocenzuri. Zašto ovo govorim na tribini o rock'n'rollu? 4 meseca nakon petooktobarskih promena 2000. u Radio Televiziju Srbije pristigli su britanski stručnjaci kako bi u novonastalim okolnostima oblikovali program javnog servisa. Sasvim interesantno, za rock'n'roll nije bilo mesta na državnoj televiziji, već mu je zadovoljavajući prostor dat samo na radio stanici Beograd 202. Tako nešto se nije dogodilo za vreme vlasti Slobodana Miloševića, kada je rock'n'roll imao mesto na državnoj televiziji, uprkos jasno izraženom opozicionom stavu. Rock'n'roll se tek 2003. vratio na državnu televiziju preko emisije Bunt. Možemo još uvijek da nagađamo zašto su britanski stručnjaci smatrali da rock'n'roll ne treba da postoji na državnoj televiziji. Ne moramo da nagađamo zašto su naši medijski poslanici pristali na to. Oni su bili poslušnici, to je bio čest slučaj posle 5. oktobra 2000. Ali može se pretpostaviti, a za to je bilo dosta argumenta, da je rock'n'roll program iz naših medija kako bi se izbjeglo da nastavi put kao kontrakultura novim vlastima. Da iskazuje protest protiv devijacije u društvu koje su, vidimo danas, u vreme vlasti demokratske opozicije Srbije i njenih derivata bile masivne i neporecive. No, to je samo jedan uzrok krize rock'n'rolla u Srbiji. Postoje bar još dva. Prvi je kriza rock'n'rolla u svetu. Prisjetimo se da je Bob Dylan nedavno izjavio kako se u rock'n'rollu ništa ozbiljno nije dogodilo u prethodnih 20 godina. Zaista, od 1991. nije bilo velikih rock'n'roll stvarenja. Te godine su objavljene ploče koje su u Sjedinjenim američkim državama prodate preko 10 miliona primjera. Metallica Black Album, Pearl Jam 10 i Nirvana Nevermind. To je bila posljednja velika godina rock'n'rolla u svetu. Thrash metal, hardcore, punk i grunge su posljednja tri pop žanra koje su rock'n'rollu davala vitalnu snagu. Krajem 80-ih i početkom 90-ih bili su toliko prožeti da su se heavy metal i punk publika smešale gotovo do stapanja. A onda se interesovanje najmasovnijih muzičkih medija preusmirilo na gangsterski rap i takozvani rhythm and blues R&B, koji nema baš nikakve veze sa izvornim rhythm and bluesom kao osnovom rock'n'rolla. Postavlja se pitanje zašto je rhythm and blues kao muzički istorijski pojam tako devalviran u drugoj polovini 90-ih, a teško je oteti se utisku da je to bilo snabavljeno. Nove muzičke tendencije prenijele su se i na naš prostor kao ukus, ali i kao uzor. Na tom tragu prvo je bledeo, a zatim skoro potpuno nestao stav u našoj rock'n'roll kulturi. Istovremeno, kao da ne postoje ambicije novih domaćih rock'n'roll sastava da napišu pesme koje će naživjeti njihovu karijeru. Ne postoji ni jedan novi sastav čiji bi se delovanje moglo podvesti pod mainstream. To je treći uzrok krize rock'n'roll kulture kod nas. Kao jedan od uzroka krize bi se mogao spoznati i nedostatak rock'n'roll štampe. Ali taj argument bi bio nedovoljno ubedljiv jer scenu pokrivaju brojni web sajtovi, web zinovi i blogovi koji su preuzeli ulogu štampanih medija. Prostora za klubske i festivalske svirke ima dovoljno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Banja Luci i ostalim našim većim gradovima. Na državnoj televiziji danas postoje tri rock'n'roll emisije. Bunt, Jelen Top Lista na radio televiziji Srbije i Gruvanje na radio televiziji Vojvodine. Rock'n'roll scena u Srbiji danas se može podeliti na sastave koje deluju još iz vremena socijalizma, električni orgazam, disciplina kičme, party breakers i Van Gogh i drugi, sastave koje deluju od 90-ih, Orthodox Skels, Iceburn, 357, Vjesovi, Dark Wood, Dub, Kanda, Kodri, Nebuša i ostali, i sastave koje deluju od početka ovog veka i se tada ostvaruju, a smatruju se novom srpskom scenom. Golibor, Sars, Zemlja Gruva, Repetitor, Nežni Dalibor, Svina Pod, Petrov i drugi. Uporednim pogledom na sve tri grupe sastava uočava se da je rock'n'roll u Srbiji u protekloj deceniji promenio karakter. I kada je o novim sastavima reč, sve je ređa snažna gitarska muzika koja je krasila srpski rock'n'roll u prethodne četiri decenije. Poseban primjer pruža sastav Beogradski sindikat. Zanovski pripada hip-hopu, a po stavu rock'n'roll. Ovaj sastav se jedini na ozbiljni način uhvati u kostac sa društvenim devijacijama nastalim posle 5. oktobra 2000. Beogradski sindikat je jedini sastav nastao posle 2000. koji puni arene i čiji se kritički glas čuje na javnim nastupima. Dakle, njihovu poruku mnogi žele da čuju. Da li je Beogradski sindikat danas jedini sastav čije reči daleko seže? Da li je utemeljenje članova ovog sastava u sopstvenim strukama omogućilo nezavisnu i slobodu misla? U velikoj meri jeste. S tim u vezi je i poruka mladim muzičarima, ali i mladim stvaralcima čim god da se bave. Stvarajte sa ambicijom i nikada se nemojte predavati. Borite se za stručni uspeh. Na tom putu izgradite i negujte životne stavove. Istrajite u stavovima i kada vam se čini da su prepreke previše. Ne idite za novcem koji će, kad istrajete, stići sam po sebi. Idite za svojim srcem. Uvek će se u takvim trenucima naći neko ko će biti uz vas, da vas prijateljski sačeka i da vam nesebično pomogne. Ja sam sad danas koncipirao ovu tribinu tako što ćemo prvo čuti nekih 5 ili 6 numera sastava koji su poneki u 90-im i nastavili svoj rad i čak i pre, i potom 3 numera sastava koji su iz prve decenije ovog veka. Da vidimo zapravo kako je rock'n'roll žanrovski otišao u nekom drugom pravcu, a onda ću dati reći Saši. Parti Berike se izgleda da
I'm serious. Kosova. Uvadi me odavde, ostari ljubavlju svojom. Ja da živim sam, nisam Kosova. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu.
Djeca apokalipse.
Dakle, Sale, kad smo pre neki dan pričali o ovoj tribini, već smo došli do nekih tema, načeli smo te teme, znači kriza rock'n'rolla u Srbiji nije samo naša kriza, to je kriza rock'n'rolla u svetu, koja je kod nas, kako si ti rekao, došlo nešto kasnije, sticajem okolnosti, a sad možemo naravno da vidimo da pretresemo i tu višeslojnost naše krize.
To je bitno. Jer ti si Saša imenjače dosta stvari rekao koje sam ja namirao, odnosno kada se ne bi ponavljali se stvari, ja ću cele priče pokušati da dam, ajde, pošto si mi tako i predstavio i kao neko ko se stručno bavi i pop kulturom i opstitutivnom kulture, a i čovjeku koji je potkao, znači rock'n'roll i kao autor i kao član raznih bendova i autor raznih fanzina, plakata i tako da je od neke 12-13. Godine, da dam i neku ličnu dimenziju pred cele priče. Fakat je ta priča da je rock and roll posle 2000. Godine pao u zapećak. I ja stvarno, ako bismo pitali bilo koga poznavalaca scene ili autora i učesnika u ovoj sceni, čuli bismo onu klasičnu priču kako su 90. bile teške gadne, kako su se pali u zapećak, kako su se raspala na učin scena, priča tu, ono, pošto priča tu dopolku o Miloševiću, o margini, o nepostojanju sredstava, o dobijanju, ali iz perspektive ono što je desilo posle 2000. Godine, fakat je da su one 90. Godine bile uprko svim teškoćima znatno plodotvornije, gde se pokazuje da opšte za umetničku inspiraciju, za istrajnost i neki rad, zapravo nije nekako da budu dobri svoji, tu se ponio ona priča renesansna, da su glavni autori ovoj stvaroci evropske umetnosti u 15. i 16. veku nastali ne u sređenim, uređenim demokratijama, nego u despotijama gde su vladali tirani, kondotijevi i tako dalje, mali renesansni gradovi. Slična situacija sa rock'n'rollom, najinspirativnija sredina za nastanak, za, ajde kažemo, poticaj na odgovor, neki izazov vremena života su često teški uslovi. 90. godina srpski rock and roll je zaista, s jedne strane, pao na marginu, ali je postao relevantan i prvi put je postao kontrakultura, dok posle 5. oktobra on je zapravo pušten iz vode. Manje više, i to si ti negdje i na prethodnim tribinama napomenuo i na tribini prvoj, gde je učestvo vlada do sada iskoga ovdje u publici, i vidiš mu da se, ajde kažemo, taj alternativni rock and roll koji je opstao, koji je posljednije pokazao svoju vitalnost i naoštrio se tokom 90. godina, da je on mahom stao nasuprot režimu i kao deo kontrakulturnog pokreta podržao zapravo opozicijne posebne i neposredne napore da dođe do 5. oktobra i od toga i ništa desi u onim brzim bedovima Srbiji, Zadina, Srpa i celom tom projektu, da bi se desilo posle 5. oktobra to što se desilo. S jedne strane sigurno je da se radi u nekoj odluci režima i vlasti, naročito oni koji su sponzorisali celu priču, da kontrakulturni stav i muzički izraz u takvom vidu više nije potreban politički i kulturološki, a i ekonomski neisplatio, tako da se nakon neko kratko vremena odustalo od njegovog pozicija. Još je bio jedan mali kratkotrajni pokušaj u ovim glavnim mainstream medijima nekog pokušaja kulturološkog pokušaja povratka u 80. godine. Ali prvo prosto njegov odustao to, onaj period kada je recimo Bajaga sa njim zmajnog nosi albumom imao dosta veliku promociju, dolazi mi od rekušta tadašnjeg DOS-a, zatim recimo Van Gogh koji se u jednom mahu pretvorio u režimsku stranku gdje se davni spus, slično onome što je Galija 90. godina pretvorio odnosno na FPS režim, ajde Bora Čorba je opet imao to svoje pokitiranje sa DSS-om koje je duše bilo u nekom političkom smislu dosadno, odnosno njegove stavlje kraja 80. na ovom, bez obzira o kakvom se kvalitetu muzike radilo, očigledno i kod njega došlo do značajnog pada. I onda se desilo to što se desilo, da je rock'n'roll završio na margini i vratio se u neki vid subkulture i koji je prognan iz glavnih medija i koji je prisutan značajno najviše na internetu i samo kod onih koji su pokrenuti određenih subkulturnih pokreta i fenomena. Međutim, da bi se ta cela priča shvatila na pravi način, treba da shvatimo i da današnja scena je vrlo bogata žanrovski. Postoje prostor i za sviranje, postoje razno razne tu i postoje uslovi za promociju sve svega na internetu. I mnogo je dostupnije, znači i napraviti prostor zvuka, mnogo je lakše i sam ga napraviti, sam izvediti ono. Tako je nešto što je pre 20-30 godina u vreme još vinila, pa i kaseta bilo mnogo teže kar što se tiče presnivanja, distribucije, duše, posebna priča, ali ovaj, znači, postoji žanrski bogata pomenica, problem u tome što ona više mlađim generacijama nije relevanta. Odnosno, rock and roll je od 2000-te na ovamo i tokom 90-ih zapravo, je noseći bendovi 90-ih godina u tom kontrakulturnom smislu koji su bili, ajde kažemo, manje više, ne, mainstream je ostao. Kao i publika, neka opšta koja dok se rokirano razvijetu u kojosti godine koja je pratila rock, ostali su oni koji su bili zaista pokolici. Nosioci tog kontrakulturnog rokirano se vidi, jedni godine su bili zapravo ljudi koji su nekde generacijski rođeni oko polovine 60, 63, 64, pa do tamo negde 77, 8 godine. Znači oni koji su se spasavali u vreme dok se rokirano u svjetskim razmjerima razvijao, imao neku svoju dinamiku razvoja od 50-ih, recimo to, do glavnosti 80-ih godina, i koji su i koji su slušali domaći rock and roll koji je pratio ta sva dešavanja. Novi talas ovde pratio, novi talas na polju, metal koji se razvio ovde, i sad nosi se razvio na pratio ono što se dešava na polju. Tako da su to ljudi koji su zapravo izneli tu priču, to je znači to su ljudi koji su stasili ranije, plus već aktivisne grupe iz 80-ih godina ili ranije koje su u novo nastavnim teškim uslovima opstele i autorski se izdržala i držale manje ili više kvalitetne, jel tako, svi su s onim vremenom manje ili više prosili ili ponavljali neke svoje forme, izraze, stvaralaštvo po kojima su bili prepoznatljivi pre toga. Međutim, problem je, kažem, što je rock and roll sada postao zapravo generacijska stvar u populaciji koja ulazi, koja zapravo više nije mlada, koja je deo srednje generacije. Ja sam da je to ovaj, što se kaže, mali mogu prati u scenu, ulazi na koncert u svoje 12-13. Godine, učestvuju u njoj, bio deo nje, ja kad dan danas odim na koncert, tu su manje više ljudi generacijski u svojim 30-40. Godinama, ima i nekih mladih poklonika su kulturnih, pojedinih žanrova, pojedinih grupa, ali gro publike više nije ona publika od 14, 15, 16, 17, 17 godina, nego značajnije. Mlađe publike ne. I sada kada pričate sa rockerima, autora, ja sam se mnogim od njih pričao, na tu temu oni kažu, kompjuteri su krivi, mediji ne daju dovoljno prostora za afirmaciju, da se sad novim generacijama to približi i tako dalje, imaju pametnija posla. Onda ima ona priča kako su mlađe generacije površnije, kako su se nekad ljudi mnogo više trudili da dođu, kako su mnogo više značile ploče, kako su mnogo veću energiju, trud, život uloženi da slušaju prvo muziku, pa da je nauče desetinu, pa da nauče desetinu, pa da se autorski izraze. Danas ljudi sve imaju manje više nego to mlađe generacije i onda nemaju ni potrebu da se trude, eventualno nauče malo ovaj, malo sviraju gitaru, malo nauče logika, malo nauče semplove, malo ponašaju nešto, to je to, neko vreme mi je zanimljivo, međutim, pošto se preko te muzike ne može doći do novca, ne mogu se smuvati devojke, kad se u tinejdžerskom uzrastu na takav način, kao što to je bilo bitno i popularno pre, ne znam, 20, 30, 40 godina, većina njih se tim stvarima ne bavi, bavi se 20 drugim stvarima, mobilnim telefonima, kompjuterima i tako dalje. To je neka priča. Međutim, ako bismo stvari stavili u neki kontekst, stavili širi, razvojne dinamike rock and rolla, videli smo da se rock and roll je neki svoj istorijski razvoj, neku dinamiku imao i ona se završila u raznim žanrovima 90. godine. Mislim, to je jako lepo. Znači, od 54-55. godine nastanka rock and rolla, prvih rock grupa, pa preko beat, evo, tu smo da spomenuli pred početak ovaj današnje tribine, poplave 64. 65. godine, psihodelije, hipija, prog roka, hard roka sa kraja 60-ih glama, posle toga panka novog talasa, pa žandrova iz 80-ih godina, kad se radi rock and roll je proživio, ajde kažemo, i reciklirao je celokupnu zapadnu kulturu od tih nekih dvetih decenija, i to je i Vladika Jovan ovde prethodno govorio, i ne samo on, Fredrik Jensen i mnogi drugi odbrani teoretičari poznavati studije kulture. I oni sad tu gde? Oni zapravo na neki način, ajde kažem, od sistema poznog kapitalizma pacifikovan. On više ne predstavlja ni podkulturnu ni kontrakulturnu snagu, nego je deo pop kulture. On je u korporativnom sistemu predstavljen u jedan od prihvatljivih izraza koji je postao deo industrije, koji ima svoje žanrovska pravila, gde postoje različiti izrazi, različiti žanrovi koji su manje više manji. Znači, znate koja je boja zvuka, znate za koji žanr, koji instrument postoji, znate koje su teme, koji su tekstovi, koji su imidži i sad se to prodi, kako se to plasira i postoji tržište koje godinu godinu reciklira već te poznate obrasce, žanrove, neki stavljaju u prvi plan, neki izbacuju iz plana i stvari se sada pretvaraju u nekom pop maniru, u jeli, popularnu produkciju koja se vrti, koja ima neki ciklični vid, za razliku od rock and rolla koji je u 95. godini, pa do 80. imao jednu istorijsku dinamiku, razvoj. I to je velika razlika. To je suštinska priča. E sad, mi smo 90. godina, kad se ta dinamika polako završavala i pretvarala žanra, mi smo zbog političko-istorijskih kulturnih okolnosti, pod ratnom sankcijama i tako dalje, bili izolovani od tog procesa. I desilo se to da je rock'n'roll od 90. godina se pretvorio kontrakulturu i po prvi put imao pravi smisao svog postojanja mimo onog ranije, gde on zapravo pratio taj istorijski razvoj i pokušao da ga ponaša. E sad, koliko su ti ljudi kao autori bili sposobni da prepoznaju to što se tada u tom istorijskom trenutku dešavaju, pa da mu daju neki svoj lični pečat, utoliko je i ta domaća rock produkcija bila kvalitetnija. Ako je to bilo samo epigonsko čisto pažnje, to je bio manji kvalitet. I mi imamo u svim izrazima to od 60. godina do 90. godina to. Manje ili više uspešno. I sada imamo to isto s tim što se sada, što se tiče ovih novih, hajde kažemo, svirača, novih autora, ipak kompozitor stranžanski nivo znatno niži. I tu ima istine te priče o površnosti, o olakosti, o tome da su nekada ljudi i pro mnogo zbiljnije pristupili stvari, a mnogo veći trud je bi uložen i mnogo jači autorski tekst. To je van svake sumnje. E, ali da bi se shvatila suština cele priče, ti si tu spomenuo priču stavu. I to je po meni ključ priče. Jer, ajde se vratimo na samu suštinu priče, šta je rock'n'roll? Što je najvažniji, ajde kažemo, kreativni izraz drugoj polovini 20. veka, mladih tinejdžera, te neke energije koja je dobila mogućnost da iskaže svoj stav na jedan snažan način. I tu je dobila, što se kaže, hardversku podršku instrumentarija koji nije nastao tada. Imaš Les Paul gitare, imaš Fender, Leo Fender 64, imaš pojačala prvi put postoji mogućnost da se ono što bi Petra Popović nazvao žudnjom za slobodom, da se kreativni izraz neposredno iskaže na jedan snažan način, kroz emotivno uobličeni stav. I suština je da se, kad nastaje rock grupa, da se 3, 4, 5, 6, 7 mladih ljudi sa tom nekim kreativnim potencijalom, kreativnim erosom, da ga tako nazovem, udružuju u grupu. Ta grupa postojimo mi naspram celog sveta, naspram svih drugih. I mi želimo nešto da im pokažemo. Hoćemo da stvorimo nešto. Sad, tu su razni motivi, od najplemenitijih do gasto, bratstvo, ne znam, ljubav, do egoizma, egocentrizma, hoćemo da smuvamo ribe, hoćemo da se napijemo, da se drogiramo, da se bagatimo, da dođemo do slave i tako dalje. Sve se to pretiče, ali bez obzira da su te stvari pozitivne ili negativne, one se uključavaju u jasan stav, koji se kroz pesmu na ličan način prenosi. Publika sad prepoznaje da li je to nešto što je iskreno, što je stvarno, što je prepoznatljivo i s čime može da se identifikuje. Kroz tu identifikaciju se stvara jedna veza. Stvara se jedan vid zajednice kroz taj snažan izraz gde je od sporedne važnosti da li je taj izraz sofisticirano odsvira. To je manje bitno, važnije stav, pre svega. Ako neko još bolje svira, ako ga, ajde kažemo, na suptilniji način izrazi, već u skladu sa tim šta je te stav, to je bolje. Neki stavi možda bolje izraziti jednostavnije i grublje, recimo. Ajde, Remons kao klasičan primjer toga, ili neki speed metal grupe, tako dalje. To je ono što je predstavilo esenciju rock'n'rolla. Problem je što je u tom razvoju rock'n'rolla on pretvoren sa jedne strane u žanrovski manir, koji odgovara nekim površnim frazama koje su postale politički korektne. I rock'n'roll je u mainstream smislu 80. godina, 85. 6. pacifikovan i to je najizraženije bilo onom Live Aid. Posle toga on crpi svoju kreativnu snagu iz nezavisne muzike koja je nastala nakon punk udara, američki hardcore, indie, folk rock, razna alternativa. Grunge je jedan od tih stvari koje je izbivala po 90. godine, koja je vrlo brzo pacifikovana, isto kao i hip-hop iz 80. godina, koja je od 93. sa potencijalnim gangsta rapa, nasuprot Public Enemy i tako dalje, također strane korporativnog tog društva, pacifikovan, stavljen u jednu zabranu i pretvoren u žanr, manje više. I sad šta imamo na svetskom nivou? Imamo žanrove, nemamo više razvoja, imamo samo pojedine kreativne autore, koji sad trpe stvaralački potencijal prvo iz neke svoje potrebe se izraze, iz bogate tradicije muzičke koja postoji 50-60 godina, i sad tu imamo kvalitetne autore, nesumljivo kao što je Jack White iz White Stripes-a, imamo, Tito Doherty-a, Baby Shambles, ovaj njegov novi band, dosta kvalitetno, imamo Eminema u hip-hopu koji je bio, ajde kažemo ono što su prišli i ovi bili u odnosu na crni proto rock and roll, u odnosu na hip-hop, sve svoje predoči i tako dalje. Imamo, znači, u raznim žanrovskim izrazima taj kvalitet koji postoji, ali to su odvojeni ostali, ali nema više razvoja, nema tog masnog sledbeništa i nema više tog stepena identifikacije. Kod nas je stvar tim tragičnija, što je ovde kod nas mainstream pronestao, ovo što je bilo kontrakulturno u tom nekom alternativnom smislu postalo je nerelevantno i postoji postupiti tu problem. Prvo, identifikovali su se sa onim koji su pobedili nakon 5. oktobra, koji su ih odbacili. Imaju jedno ideološki problem što su ovi predstavili kao progresisti, kao nešto što je urbano i tako dalje, a zapravo je krajnje konformistički. Duh konformizma, duh egocentrizma je suprotan želji za zajedništvo. A rock'n'roll sa dobrim ili lošim pozicija pokušava da stvori neko zajedništvo, svirača, publike, stava, emocije tako dalje. I pokušava na jednom psihofizičkom nivou kroz snagu da ostvari, ajde kažemo, jedan parareligijski cilj, stvaranje zajednice. To je zapravo i cilj celokupne kulture Evrope od Novog veka na ovamo. I rock'n'roll se to kroz savremena sredstva, kroz pojačala, kroz električnu gitaru, kroz synthesizer, kroz glas, kroz bas, kroz bubnjeve, pokušava ponoviti ta celokupna, taj porir koji postoji u, daj kažem, kulturi Evrope, istočne i zapadne.
Sad da čujemo kako čujemo gitarski rock'n'roll, koji je znači, jasan, izričit i nesporan, da vidimo recimo da čujemo kako zvuči sastav Goribor, sastav iz Bora koji je dosta popularan, ako se danas naravno ta popularnost može meriti sa sastavima koji su nastajali u prethodnom periodu. Ovo je pesma sa njihovog debi albuma Vreme i koji je izašao 2004. Ili recimo SARS, Buđev Lebac, ta pesma je doživjela te 2007. neviđeni uspeh u bivšoj Jugoslaviji.
Yeah. leba, buđam leba.
I na kraju Petrov, pesma Beirut. I to za nekog njihov debi album iz 2008. Ovo je Beograd pitat.
Djeca apokalipse.
To je opšte umjera za poroli pod Evropi, ne on najznačajniji. Kod nas se šta se to desilo? Mi sad imamo znači žanrovsko ili međužanrovsko crossover oponašanje postojećih stvari na polju na jedan način izveštač. Koji ima ideološku blokadu, koji ima problem, znači emotivni problem sa stavovima, koji neće da bude kritičan prema stvarnosti, koji neće da bude iskren na ličnom nivou, znači nema dobre ljubavne petlje za 10 godina s kojom može neko da se identifikuje, to je sve, može da bude interesantno, da bude zanimljivo, na nivou manje viša, za nečem da generalizmo kažemo to tako. Znači ima dobrih bendova, solidnih bendova koji su interesantni i tako dalje. Ali to su sve i svirka i tekstovi i pevanje, znači i same interpretacije, kad to čujete, to sve na nivou neke domišlja, to su intuicijnosti igre, reči, prepun neke ironice, ti si govorio, boš pomenuo, Dalaj Lame, sreće, to mislim, to je tipičan primjer toga. Ili ono, mjesto veliko, k, imam dušu crnca, znaš, hoću se s tim identifikovati i tako dalje. U principu, to je jedan laporlatizam, manje više se pretvorio. I sad imamo otokas, imamo hiljadu žanru, imamo sve to, i zašto se onda ljudi identifikuju? Pa zato što zapravo to ne zaslužuje da se s time emotivno čovjek identifikuje, da prema tome, da to ceniš više nego što to realno vredi. I ako se oprimeš ono na, i plus toga, to isto samo kvalitetnije, bolje, isto derivativno, isto izvedeno, isto, ajde kažemo, drugorazumno, odnosno originalno, postoji na, u svim žanrovima. Znači, savremeni metal nije bolje od Sabata, Prince, Iron Maidena i dalje klinci nove generacije koji će taj žan preći to slušati. U hip-hopu će slušati najpre grupi za 70.000 godina najznačajnije. U punku ista priča, znači možeš slušati ti Offspring iz 90-ih i tako dalje, a ti se opet vratiti na, ne znam, na Pistols, Clash, Candies i tako dalje, jer je to ono u tom žanru glavno. U svakom žanru to postoji i situacija je manje više slična. Uslovi su ovdje takve kakve su, mainstream mediji su to potpuno marginalizirani, znači imate tri emisije koje sam ti spominjao, uslovi zapravo nisu tako loši, znači ima prostora za sviranje više, oprema je dostupna. Evo recimo, mislim da su mi iz Ritma Nerer ili tako neko spomenuo, sam mi rekao ti podatak da je do krize, znači u 2008. godine, u Srbiji prodato, možda ću pretjeti oko 10.000 gitara. I onda je pitanje gdje su ti auti. Ima puno, recimo, cover bendova, vratske priče 60-ih godina, puno bendova skida, znači rock tradicije, jer vide da, pošto oni koji su, to su za čak iskreniji muzice, oni koji vide, kaže, pa zašto bih ja sam polirao da pravi nešto novo, kao svoje, što je kukovo ponašanje, ajde da sviram ono što svi znaju, što je poznato i što će da biće lepo i prijatno i nama i vama. Jer svijek na to se svodi. I onda to, oni tehnički dosta dobro zvuče, lepo oni to se skinu, ali nemaju taj poriv da se kreativno izrazi. A on je bio u srži cijele rock'n'roll priču. I posle svi žanrovi prelije se oni na hip-hop i tako dalje, i na druge razine, na te crossovere sa jazzom i ostalo. I u prilike tu smo sad negdje, znači svega imamo, ali to više nije relevantno. Ja mislim da nije problem ni u kompjuterima, ni u medijima, koji su predali, delom ideološka blokada ovdje postoji, jer rockeri hoće da imaju stav, ali neće da kritikuju nikoga. Neće da kritikuju sebe, puni su sebe, cinični su, arogantni su, pričaju neka opšta mesta, oponašaju nešto čemu zapravo realno ne skuđi kod kolena. Ima ove starije autore, sad si pustovi iz 90-ih, oni nastaju neku svoju priču, pokušaju autorski da se izraze, ti ljudi tako znaju, umeju neko bolje, neko gore, svi oni tako 20-30 trebuje, naravno mora dođe neki kreativni pad, nekom je taj pad malo spori, neko je malo resti, neko manje, to je što je, i sad je pitanje šta će biti kad svi ti autori koje mi znamo 20, 30, 40 godina, koji ziru kad oni, ajde kažemo, odumru, i ostane ovo što će ostane, ja ne vidim tu perspektivu. Znači, rock and roll se zapravo pretvorio u podkulturu, ide u neku pravcu koji je išao jazz, kad je postao posrednji, ono što kaže, jedan pravac koji tako tu postoji, vegetira, ali nije više relevantan. I mi smo negdje tu stigli tu svjetsku priču, ali u negativnosti su čak još malo gore.
Da za sebe obezbedio status visoke kulture, da, rock and roll to oni ne može više. To je,
pa, da, propuštaju. Neki su stekli, ovaj vetrosti, tu sede i to je to. Da. I neki će možda biti poslovnici u Narodnom savju, sad i u Skupštini Srbije, ili će postati savjetnici za ministarstvo za kulturu i tako dalje.
Da. A i ono što si mi pomenuo, samo ako možeš u jednoj rečenici, kad smo pričali, ako misliš da treba da pomenemo danas...
Došlo novke.
Da, to je zapravo...
Da, to...
Pazi, britanski stručnjaci se često ovdje pojavljuju kao nešto što se događa. To je interesantno.
Pa dobro. Da ovo svoju tarifu publike vodi računa o bitosima kad da nas te ali bitosi ozbiljni projekat.
A to se od nas se pominje, da.
Ako da se pominje, pa ne, pa sad tu postoji mi ideološko uslovljavanje. Pa mi ovdje imamo posla sa jednim ideološkim, ja i kažem, ovim geografskim sektorom, koji pokušava premise te, pa to pacifikovanog rock'n'rolla da instrumentalizuje ovdje, da pruži ajde kažemo logističku, ekonomsku, finansijsku podršku prostora, radnih dešavanja i tako dalje, mladima koji nemaju neke, koji su s te neke priče, idu ka toj priči, a ne mogu da se kreativno izraze, nemaju para, neko žele da postanu, ajde kažemo, afirmisani na neki način, ne radi se samo o rock muzičarima, radi se o pesnicima, piscima, filmskim režiserima, dramaturzima i tako dalje, i onda se formiraju razne nevladne organizacije koje dobijaju za ove projekte i koja kroz tu priču pokušaju da kradu ideologiju. Imamo situaciju i u Beogradu sad postoje kulturni centri tog tipa sa vrlo različnim projektima koji idu po političkom projektom zlakom, manjinski pravima, LGBT, rock and roll, sve to super, mi smo cool, budi svoj, misli svojom glavom i otprilike ovaj to ispiranje mozga tu ide, još pritom on te mlade što ubeđuju kako su oni opozicije nečemu i kako su oni revolucionarni, nisu zapravo ovaj, više revolucionarni, možda deo deo mainstreama, elite političke koja je manjina ovoj zemlji koja predstavlja jedan danas svoj, ajde kažemo, kao u latinoameričkim zemljama ovih kompradora, znači otuđene elite koja manipuliše tu priču. I to je tragedija da se rock'n'roll priča pretvorila zapravo ovdje kod nas, jedin delom se pokušava pretvoriti u svoju suprotnost.
E, hvala ti, Saša. A sad ćemo se vratiti na 2002. godinu da čujemo verovatno istorijsku pesmu, numeru koju je snimio sastav Beogradski sindikat, zove se Govedina. Ta pesma je prva kritikovala devijacije u društvu u vreme kada je to gotovo bilo malce ne, tako da kažem, ne biti slobodan i zabranjen. Dakle, kogod je u ono vreme govorio protiv tih devijacija u društvu, rizikovao je da ga obeleže kao pritelju Slobodana Miloševića, da ga javnosti mu ga stigmatizuju, da ga izvrgu u ruglu, da kažu da je šešeljel, da je četnik, da je velikosrpski šovinist i nacionalista, a upravo je ova pesma i ovaj spot koji ide uz pesmu zapravo pokazao stav protiv devijacija i stav o našem nacionalnom identitetu koji je u ono vreme sastav Beogradski sindikat spoznao kao ugrožen.
Dragi slušalci, kao što ste čuli, danas smo u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja imali priliku da čujemo prvi dio tribine Rock'n'roll kultura poslije 5. oktobra 2000. godine. U ovom prvom dijelu smo čuli doktora Aleksandra Gajića, naučnog saradnika Instituta za evropske studije. Urednik tribine je ujedno i moderator dr. Aleksandar Raković, istoričar i naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Mi nećemo danas čuti ovu pjesmu koju je dr. Aleksandar Raković najavio. Mi ćemo čuti u sljedećoj emisiji, ako Bog da, kada budemo slušali drugi dio ove tribine u kojoj je gost bio Feđa Dimović, advokat, jedan od osnivača sastava Beogradski sindikat. Ali za kraj ćemo ipak čuti Beogradski sindikat i pjesmu Za sve moje ljude.
Ovo ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje, za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se Bogu, ali neće da se slove.
Jer kada brod klone, uvek prvo pale viševi, a kapetani iskusni na druge će misle, život zna da bude Titanic, usamljeni izgrani, naklađaju se titani u nevolji ispra.
Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože, poruke proste, da gluposti se množe, nema jeftine proze, loših trikova što voze, prvo zvuči dobro, onda završe ko problem.
Ovo ovde sve je lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličam bez stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za primer, za sve usijane glave, da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude, mnogo ljude i brze, što kad najću muke, ne mogu da izdrže, film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude, što stoli su posključe.
Klina svakom sluđe, ni stripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Ogresno si jučen, jak si samo gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i zlomiti.
Znaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi, pobjede su porazi, a ishodi su potresi.
Stani malo raspisi, šta ćeš time postići, ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude, da sutra bude bolje.
Za sve, za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve, za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve moje ljude, što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune.
I za sve one druge, što razna stranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe.
Za sve vama lude, što smatrate za glupe, al im zavidite uvek, što ne polažu račune.
Na sve mogu da kupe, jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas duže mi pokažemo zube. Oni lažne priče nude, za sve moje ljude, koji stvorili su svetu, koji neće da ih puste. Koji svodniće i žrtve, za slove makar puste, a mi stojimo uz njih, da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove, do konačne pobede.
Za sve, za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 141. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetegore. Još jednom podsjećamo da smo slušali prvi dio tribine koja je naslovljena Rock'n'roll kultura poslije 5. oktobra 2000. godine. Tribina se održava u organizaciji Biblioteke grada Beograda i Instituta za noviju istoriju Srbije. Mi smo danas čuli doktora Aleksandra Gajića, naučnog saradnika Instituta za evropske studije, kao i urednika tribine doktora Aleksandra Rakovića, istoričara i naučnog saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji ćemo čuti i nastavak ove tribine, u kojoj je također gostovao Feđa Dimović, advokat, jedan od osnivača sastava Beogradski sindikat. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.